Bi ezpadira Arantxa Iturberen Kuadernoa Zuri novelako protagonistak, urtetan elkarri ikusi ez dutenak eta amaren heriotza kasualitatez elkartu dituenak. Hotzan eta esanekoa izan da bata, errebelde eta lotxagabeagoa bestea, ama zurrunaren alabak biak. Novelaz gain antzerki ere bada Kuadernoa Zuri eta sakonagoko xehetasuna gurera ekartzeko novelaren adierazpen antzestua ikusi duen Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko lagun bat dugu gure artean, Itziar Elias, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Kuadernoa Zuri antzezlana ikusia duzula aipatu dugu, Arantxa Iturbek eta Gurtzane Intxaurragak idatzi dute testua, antzezlana Intxaurragak zuzendu du, eta Miren Gojenola, Itziar Ituño eta Intxaurraga bera aritzen dira oholtzan, emakumezkoak denak, emakumeon nazioarteko eguna pasatu berritan parera datorren antzezlana.
Bai, ala da, ala da. Bai, pose derra ematen du, eta gainak oso gutxitan dugu aukera hori ez, bi emakume sortzaileek antzezlan bat ba honela sortzea eta gaina hiru emakumezkoek kontatzea antzeslana holtza gainean.
Postekoa da beraz, antzeslanaren jatorriari begira jarrita aipatuko dugu luzez izan duela buruan Federico García Lorcaren Bernarda Albaren etxea antzeslana Intxaurraga zuzendariak, baina Arantxa Iturbek ezezkoa esaten ziola horren egokitzapena egita baino Andaluziaraino begira jarri gabe, ba Euskal Herrian ere bazirela nahikoa Bernarda Alba, ezta?
Bai, ala da, eta beraiek konturatu ziren bapatean, ba pixkatatzera begira da botatze batzutan, ba bertan genuela historia hori, ez? Eta euskal emakumeei hori ere, ba Elizak eta Zezanak eta herri txikitan gaina oraindik eta bikoiztuago edo hirukoiztuago gertatzen zen garai hartan, ba bazira mila histori, mila jokaera eta hortik tira egin zuten, ez? Bertakotasun hortatikan.
Horri begira jarri dira beraz, tokikoari eta gertukoari begira jarri dira antzeslanean, alabek izan behar dutenaz kezkatzen den ama zorrotzaren berri edo ematen du obrak, Begoña eta Arrate aizpen historia kontatzen du, ama hil berri zaie eta 25 urte eta gero jaiotetxean egiten dute topo ustekabean.
Bai, alaba bi aizpen historia kontatzen digute, ama hil zuten eta, osa, hil zitzaien, eta ez topo iken dute, ez. Begoña Afrikara bizitzera joan zen emakumezkoa zen, amaren gandik iezi joan zen, eta Arrate berriz, ba, etxean geratu zen amaren itzalean. Eta bi aizpek, ba, aurrez aurre topo egiten dutenean, ba, informazio gutxi dute elkarren berri, eta gaina amak nola erazan zuen berein bizin gainean, ba oraindik eta informazio gutxiago dute eta bakoitzak ba bere bizia eraikitzen nahiko lan izan ez duen arren ba bestearena baita ez ulertzen eta empatia hori bilatzen saiatuko dira.
Aipatu dugu beraz, nola baiteko empatia bilatzeko alegina egiten dutela, amaren gandik ies egin eta amaren ondoan hotzan geratu zen aizpak, Intxaurragari zaila egin omen zaio lana zuzentzea, azkar egin behar direlako, eszenatik eszenarako trantsizio guztiak eta oso gora beratxoa delako emozioen bidaia bera ere. Ikusi zenuenean, impresio hori eragin zizun, Itziar?
Ba, inundik inoara ere, ez, eta gaina... Ba, ebakit, askotan esaten dugu, ba, emakumezkoak indute eta ia lortzen dute baiezko hori edo, ez, nerekiko empati hori, baina ez da ala, osea, benetan antzematen da, emakumezkoek sortutako gauza bat dela, eta oso garbi ikusten da bi aizpek, elkarren harremana, bi aizpekiko harremana, eta hauek amarekiko duten harreman hori, ez, emakumezko mundu horren barruan, bazkenean ditugun jokaerak, klitxeak eta nola jasotzen ditugun gauzak, ez? Eta denborak, ez? Gure denborak ezberdinak dira askotan, eta arnazteko erak. Eta hori guztia nik jaso nuen, eta, bueno, askotan barruan zaudetzenean, agian, agurtan berak sortzerakoan bildurrak eta kezkak eta egiten nahi izan modu horien zalantzazko izate dituzu eta ikusle bezala oso ezberdin jasotzen dira, eta nik ikusle bezala itzeingo nuke ba oso ni oso konektatua eduki ninduten eta oso histori polita da eta memoria nola lantzen duten amaren memoria eta amarekiko pake hori nola egiten duten ba oso histori ba, unki barri irutu zitzaidan.
Ikuste hutsak berak akaso bizimodu bat edo mundu bat irudikatzeko aukera ere ematen du beraz, bi aizpen arteko harremana eta talka, antzezlanaren muinean dagoena, eta bueno, haien arteko solasaldiaren bidez joaten dira amari ezkutatu nahi izandako sekretuak azaleratzen ere, kontaketa ez da lineala, atzera eta aurrerako pausoak ere egiten ditu, eta okerrezpa naiz, ba, umorea ere tartekatzen du. Ikusteko aukera ez galdetuko nizuke, datozen emanaldiak noiz izango te diren.
Hori da, ikusteko aukerak ba, desente dira, ilontakoak aipatuko ditut, 17an Bermeon izango dira, 24an Arrigorriagan, eta 31an Sestaon izango dira. Eta bueno, ba, gehiago jakin nahi duenak oso erresa du ikako weborrian sartzea besterik ez da, eta bertan informazio piloa du, ikateatroa.eus weborrian topatuko du informazio guzti hori.
Eta horrez aparte esango dugu, Kuadernoa Zuri novela eran ere argitaratua dela, eta nahi duenak irakurgai ere baduela paperean. Gai zaldatuko dugu, emakumezko beste aktore bat izpide hartzeko, azken asteotan jo puntuan jarri dutena, eta bere izena bolo-bolo dabil, Euskalduna naiz eta zu, telebista saioko bideo zati batek zer esan eman du, Espainiaren edo Espainiarren estereotipoi eskainitako bideo zati batek, sareetan edatu denak zer esan eman du, eta bereziki jarri da fokua Miren Gaztaina aktorearengan eta horri ere heldu nahiko zenioke Itziar.
Hori da, bai, azken egunetan, ba hori, zuk esan bezala, ETB-ko programaren arira sortutako eskandalua hitz egin nahiko nuke pixkat, edo, bueno, nik nire altaboz hau aprobetsatuko nahiko nuke nire iritzia emateko, ez, nola bai. Ba, hori, programa ondo egina zegoen ala kontestua omore zen, ala ez, edo gustoko izan dudan, ala ez, alde batera utziko dut. Puntu ezberdinetan zelkatu nahiko nuke eskandalo publiko hau. Ze polemika baino, niretzat eskandalo publikoa izan da. Lehenengo puntuan, osotasunean jasota, oza, gaia guztu, oroar hartuta, ez? Euskaldunengatik umorea egin den bakoitzean eskandalo publikoa montatuko bazen, erotuta izango ginatekela pentsatzen dut. Eta ez dakit, hain zalauak definitzen diren Espainiar horiek, ba, non geratu diren historia honetan. Ze gu, ba, kanpora begira dugun lehor famarekin, azkenean geu izan gara zalauen. Eta hori, ba, gu beti izan gara kaseroak, ez? Eta beraiek paletoak, eta nik galdetzen dut, eta non dago diferentzia. Ze ni beti izan nahi zarro bakarritar sustraiak izateaz. Ara, norberaren buruaretik parre egitea, danearrakin, ba, astu intzaiela iruten zait. Tira, baina betikoa, ez? Ba, batzuk dena politizatu beharra, beharraren amaiezin bat sentitzen dute, eta ba, lehen oso okupatuak genituen, eta orain azpertuak ditugu, eta olako txorakerekin entretenitzen direla uste dut. Bigarreko puntua taldeari eutzi nahiko nioke. ETB-k eduki duen talde jarrera lotsagarria irutzen zait. Ikusita bere langile bati, egiten ari zaion jasarpenak defendatu beharrean barkamena eskatu du eta nori eskatu dio barkamena edo zergaitik gaizki editatzeagatik umore txarra egiteagatik euskarazko programazio penagarria izateagatik eta enpresa alde batera utzita lantaldea zergatik erori da pisu guztia baten gainean, hau da Mirenen gainean. Non dira editoreak, gidoilariak, zuzendaria, Mirenek bere iritzia, eman zuen gauza ezberdinei buruz. Ados egona altzara, ala ez, baina Mirenen iritzia da, eta kitxo. Humorez eginda ala serio, baina bere iritzia zen hori, eta horri adierazpen askatasuna deitzen zaio. Eta bueno, ez dut aipatuko Espainiako produktoraren jarrera, ze beraie bakarrik autodefinitzen direla uste bai dut. Hirugarrengo puntuan, beti esaten dugu euskal aktoreak familia txiki bat garela. Eta hala da. Bagarkoan zoriondu nahi ditut familia guztiko kideak. Arro sentitu bai naiz multzoaren parte izan da. Maitasun mezuak, animo mezuak, pila bat izan dira. Guztiok erreakzionatu dugu eta babaz hori existitzen dela ikustea oso politia izan da. Egia da denok azken maite dugun pertsona dela Miren. Eta horrek agian bikoiztu du gure erreakzioa. Baina politia izan da elkarturik gaudela sentitzea. Eta laugarrena, kanpora nahiko nuke bota. ikusleari edo Miren pertsonalki ezagutzen ez duenarentzako. Mirenek antzerkian, dantzan, telebistan, zinean, lan asko egin dituen aktore ikaragarria da. Eta horrez gain, margolaria ere bada. Irudimen handia duen emakumea da. Inder berezia daukana. Goxoa, alaia, energia positiboz betetako emakumea da. Ez duzuen entzat ezagutzen, eskatuko nizueke ez geratzeko eskandalu honen referentziarekin. Joan ikustera bere lanak. Oso interesgarriak bai dira. Eta espero dut, zuen buruetan bere izena itxatxi izanak, biharko egunean, kartelen batean, Miren Gaztañaga irakurtzean, bere lana ikusteko irrika edo gogoa pizteko balio izatea. Eta bueno, hauek dira nire lau puntuak, eta hau etxepan ere iritziak. Eta espero dut, ba, esandakoaz inork ez denuntziatzea, eta are okerrago, eskandalo publiko ba ez bihurtzea niko bain izan detenatik.
Ez da dila bihurtu, baina eskertzen dizugu akaso aktoretik aktorerako hitzoriek ere ekarri izana, batzuetan ez delako irudikatzen pertsona baten gainean alako harreta mediatikoa jartzen denean, zenolako mina eta kaltea egin daitekeen ere, beraz poztekoa da. Zeuen artean ere, babes hori eguta eta akaso ikusleoi ere belarritik tirakada bat egin eta dagokigune ardura zati hori hartzeko eskatu izana ere, hau etxe gaurkoak emakumeen bueltako antzerkia, kasu batean akaso berri pozgarria izan daitekeena, emakumeek idatzi zuzendu eta antzestutako obrak badaudelako, baina beste kasu batean, ba, aipatzen zenuen eran, eskandalu publiko bategatik, ba, izpide izan dugun Mire Gaztañagarena ekarri duzu gurera. Beste gairik aipatu nahi diguzu itziar?
Ez, besterik gabe beti bezala, ba, gomendatu antzerkia ikustea jotea, goza politia gaude antzokietan da.
Osongi, badeialdia egin agurtuko zaitu gorduan, Itziar Elias Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, eskerrik asko, gurera batuta kontu hauek ekarri izanagatik eta hurrengor arte.
Zuei, baina gaur.
Gurutzatu zebrabidea.